Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa.
Luemme, opetamme
ja noudatamme Jumalan sanaa.
Tarjoamme hengellisen kodin
kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä
ja ajallisissa tarpeissaan.
Varustamme yhteisöt
ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta.
Kansan lähetys, Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Oikein siunattua pyhäpäivää. Tervetuloa Raamattu Buffet-ohjelman pariin. Tämän Raamattu Buffeen tuottaa tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Raamattu Buffeessa käymme 45 minuuttia Jumalan sanan ääressä. Tutkimme päivän tekstiä, keskustelemme siitä ja saamme kuulla siitä opetuksen. Ja kaiken lomassa hieman myös musiikkia. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja tänään tällä studiossa keskustelijoina on raamattukouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja raamattulinja vastaava kansanlähetysopistolta Jarkko Haapanen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä ovat keskustelijat ja tällä kertaa meillä on opettaja Turusta, kansanlähetyksen työntekijä Ari Salminen. Tervetuloa.
Kiitos.
Voisinko kysyä, että kuka on Ari Salminen ja mitä teet kansanlähetyksessä?
Se on hyvä kysymys, että olen kansanlähetyksen työntekijänä. Asun Turussa ja erityisalanani on maahanmuuttajatyö ja nimenomaan turkinkielinen työ, joka sitten suuntautuu myös ulkomaille Saksan turkkilaisten pariin ja Bulgariaan ja Etuaasiaan. Et siinä se niinku pääpiirteessään on tämä mun työkuva tällä hetkellä.
Millaista työtä kansanlähetys tekee turkinkielisten parissa?
No, meillä on seurakuntatyötä eri maailmankolkilla, jossa turkin kieltä puhutaan ja siihen liittyvää sitten tämmöistä kirjallisuuden, erityisesti luterilaisen tunnustuskirjallisuuden käännöstyötä ja opetusta uskoon tulleille. Tätä kaikkea sekä Aasiassa että Euroopassa tehdään ja osittain myös täällä Suomessa. Nyt esimerkiksi on käynnissä yksi kastekurssi mulla niin turkin kielellä yhden perheen kanssa.
Jumalan valtakunta menee eteenpäin sitten turkinkielistenkin parissa. Sinulla on rukousrengas. Miten sinun rukouskirjeesi voi tilata?
Siihen pääsee menemällä suuressamukana.fi-sivustolle ja sieltä Ari Salmisen kohdalta löytyy tiedot, niin terve menoa sinne.
Moni kansanlähetyksen työntekijä niin maailmalla oleva kuin kotimaassakin kirjoittaa rukouskirjettä ja todellakin suuressamukana.fi-sivuilta löytyy kotimaan ja ulkomaan työntekijöiden kirjeet ja niihin kutsumme sinua tämän ohjelman myötä matkaan mukaan. Jatketaan Ari sinun kanssa sitten tässä ohjelman edetessä ja käydään hieman eteenpäin. Otan pienen rukouksen tässä ennen kuin käymme pohtimaan tämän pyhäpäivän teemaa. Jeesus, tässä olemme. Herätä meissä vahva usko sinuun. Vahvista meitä. Sinä näet kotimaamme kaiken, minkä keskellä elämme. Pyydämme, anna meidän kulkea valona täällä pimeyden keskellä. Toimi kauttamme. Sinussa on turvamme ja toivomme. Jeesus nimessäsi. Aamen. Ja nyt olen kaivannut internetistä esille kirkkovuosikalenterin ja luen tämän pyhäpäivän teeman selityksen, eli pyhäpäivän teema on Jeesus herättää uskon ja selitys kuuluu näin. Jeesuksen julkinen toiminta on alkanut. Opettamalla ihmisiä ja parantamalla sairaita Jeesus ilmaisee jumalallisen kirkkautensa. Hänen ihmettekonsa ja niiden ihmisten todistukset, jotka ovat saaneet tuntea hänen voimansa, herättävät kansallisuudesta riippumatta uskon häneen auttajana ja vapahtajana. Eli näin lyhyesti pyhäpäivän teemaa Jeesus herättää uskon kirkkovuosikalenteri selittää ja nyt pieni kierros, mitä ajatuksia teemasta Jeesus herättää uskon tulee. Pirkko.
No ainakin se, että kun Jeesus eli täällä ajassa, niin se mitä Jeesus teki, mitä hän sanoi ja millainen hän oli, niin kaikki se synnytti ihmisissä uskoa häneen, synnytti halua turvautua häneen. Ja näinhän se on, että edelleenkin Jeesus on se, joka synnyttää uskon. Roomalaiskirjeen luvussa 10 sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta. Kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Eli kun me kerromme, kuka Jeesus on, ja miten ja millaisen pelastuksen hän on valmistanut, niin Jeesus itse sanansa, Raamatun sanan kautta synnyttää ihmisissä uskoa. Hän tekee sen henkensä välityksellä, Pyhän Hengen välityksellä. Hän synnyttää tänäänkin uskoa.
Kiitos, Jarkko.
Kyllä, ja niin kuin, koska asia on näin, niin sellaiseen aitoon kristilliseen uskoon ei voida pakottaa, ei voida manipuloida toisia. Ja vaikka kuinka hyvin me vakuutettaisiin asioita, niin aina viime kädessä se on Jeesus, joka herättää tämän uskon aikaan. Ja mulle se on ollut semmoinen jotenkin vapauttava asia, että jos ajatellaan, että jos ajattelee jotain ystävää, että kuinka hän voisi tulla uskoon, niin se, että kerron hänelle, pidän evankeliumia esillä, pidän sitä esillä, mitä Jeesus on tehnyt hänenkin puolestaan, ja saan rukoilla ja luottaa siihen, että Pyhä Henki toimii sen sanan kautta. Se vapauttaa myös itse siitä niin kuin paineesta, että mun pitäisi nyt sitten jotenkin käännyttää tämä toinen.
Joo, ja juuri niin, että on hurjan tärkeää, että me pidetään evankeliumia esillä, eli sitä, miten Jumala tuli ihmiseksi, miten hän kantoi meidän syntimme ja miten voitti kuoleman. Eli kerrotaan se oleellinen, ja sitä kautta ihminen voi ymmärtää, kuka Jeesus on.
Kyllä.
Ari.
Niin, tuossa mainittiin kansat, että miten Jeesus on tullut kaikille kansoille. Ja kun itse paljon on muslimien kanssa keskustellut ja näin, niin olen huomannut, että semmoinen hyvä alleviivauksen kohde on se, että molemmilla sekä muslimeilla että kristityillä ja muilla muillakin on kunnioitus Jumalan sanaa kohtaan. Ja sitten kerrotaan se, että Jeesuksen nimi itse asiassa on Jumalan sana. Hän on tullut ihmisenä tänne maailmaan ja hänen nimensä on Jumalan sana, eli Jumalan sana on tullut ihmiseksi. Ja se on juuri se, mitä Pirkko sanoi, että Jumalan sana, viimeistään niin kuin viime kädessä Jeesus itse synnyttää sen uskon, niin ne kulkee käsi kädessä, niitä ei voi irrottaa toinen toisestaan. Jeesus, Jumalan sana, synnyttää sen uskon.
Kiitos, Ari. Vielä haluan jatkaa keskustelukierrosta. Nyt puhutaan, että Jumalan sana synnyttää uskon. Ja ajattelin, että heitän sellaisen kysymyksen, että pitääkö meidän osata sanasta sanaan kertoa Jumalan sanaa, että se voi synnyttää uskon, vai riittääkö, että me osataan jotenkin vapaasti kertoa näistä asioista?
Mä uskon, että on aika tärkeää se, että me luetaan ihan Jumalan sanan kohtia. Ja samalla kerrotaan vapaasti omin sanoin se, miten Jeesus on valmistanut pelastuksen ja kutsutaan ihmisiä Jeesuksen yhteyteen. Eli kyllä se Raamatun sana sellaisenaan myös, se vaikuttaa todella paljon. Monesti on ajatellut, että kyllä minun omat sanani on aika onttoja verrattuna siihen, miten Raamatun sana asian ilmaisee.
Kiitos näistä ajatuksista. Jatkamme Raamattubuffeessa eteenpäin kohti sitä hetkeä, että käymme katsomaan tämän päivän evankeliumitekstiä. Ja tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumissa luvussa 8 ja sen jakeessa 5 ja päättyy jakeeseen 13. Ja nyt kutsun sinua kaivamaan Raamatun esille, ottamaan sen esille seuraavan musiikkikappaleen aikana, ja sitten kun tekstiä luetaan, niin seuraat omasta Raamatusta päivän tekstiä, ja näin teksti saa olla enemmän läsnä, ei pelkästään kuultuna, vaan voit silmäillä sitä samalla, kun Pirkko sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen lukee tuon tekstin, ja sitten Ari Salminen pääsee opettamaan. Musiikkikappale on Jukka Tolosen esittämä Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Jukka Tolonen esitti kappaleen Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Ja näin Raamattubuffeessa olemme päässeet opetuksen pariin, ja meillä on vielä päivän evankeliumiteksti, josta sitten opetuksessa Ari Salminen opetat lukematta tämä teksti. Ja nyt Pirkko Valkama, pyydän sinua, että luetko meille päivän tekstin, eli Matteuksen evankeliumista 8. luvusta 5. jakeesta 13. jakeeseen.
Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadan päällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua, sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi, ei herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee, tai toiselle tule, niin hän tulee, tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani.
Näin Jumalan sanassa Raamatussa meille kerrotaan. Ja tästä nyt käymme sitten opetuksen pariin. Ari, nyt on opetuksen vuoro. Ole hyvä.
Evankeliumi kertoo palvelijasta, joka makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa. Ehkä tämä on aika osuva kuva ihmiskunnasta tänä päivänä. Kuinka paljon onkaan maailmassamme inhimillistä hätää, sairautta, sotia ja sen kaltaista. Kuinka moni makaa yksin ja unohdettuna kovissa tuskissa. Ja kuinka moni on sisäisesti tällaisessa tilanteessa. Mutta tämä teksti ei muistuta meitä vain inhimillisen hädän olemassaolosta. Tässä on muutakin. Tässä on Jeesuksen varoituksen sanat. Mutta ne, joiden oli määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Jeesus puhuu siis joistakuista ihmisistä, joiden osana on tuska, siis myös heilläkin tuska, niin kuin tuolla kotona makavalla palvelijalla. Mutta tämä näiden jälkimmäisten ihmisten tuska on ikuisen kadotuksen tuskaa. Tuskaa, joka vain on, jatkuu eikä lopu milloinkaan tämän maallisen elämän jälkeen. Kotona halvaantuneena makavan palvelijan tuska ja ulos heitettävien alun perin valtakunnan perijöiksi määrättyjen ikuinen tuska. Mikä näitä kahta tuskan täyteistä olotilaa yhdistää? Näitä yhdistää synti. Palvelija, joka sairasti, oli itse tehnyt elämässään syntiä. Lisäksi hän oli syntiin langenneen ihmiskunnan jäsen. Näissä ympäristöissä synti ja sairaus mielellään asustelee. Nuo toiset, joiden oli määrä periä valtakuntoja, jotka sitten kuitenkin heitetään pimeyteen, hekin olivat syntisen ihmiskunnan jäseniä ja hekin tekivät ihan omaakin syntiä. Ja näin täysin oikeudenmukaisesti he saavat kohdata ikuisen kadotuksen rangaistuksen. Kun nyt näin suuri osa päivän evankeliumin mainitsemista ihmisistä on tällä tavalla synnin myrkyttämä ja synnin kanssa ongelmissa, niin miten sinä ajattelet pärjääväsi näissä mittelöissä? Miten sinä ajattelet pärjääväsi elämän kilpailussa, jossa jo lähtökohtasi ovat huonot, syntiin langenneen ihmiskunnan jäsen kun olet ja jossa vaatimukset ovat ehdottomat? Taivaaseen ei pääse yhtään syntiä. Tai ehkäpä ajattelet, eipä tässä mitään, ei olla sen huonompia kuin monet muutkaan. Apostoli Paavalin sanoja lainaten vastaan, halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen. Mutta on tässä evankeliumitekstissä vielä muutakin. Tässä on sadan päällikkö, joka ymmärtää tulla Jeesukselta hakemaan apua. Hänellä on usko siihen, että Jeesus voi auttaa. Mistä hän oli tämän uskon saanut? Raamatussa ei sitä suoraan lue, mutta voimme päätellä, että tämä Jeesuksen kehuma usko on varmasti Jumalan työtä tuossa miehessä. Ehkä mies oli lukenut Jumalan sanaa. Ehkä hän oli kuullut opetusta siitä. Tai ehkä hän oli kuullut, mitä Jeesus oli tehnyt ja puhunut. Oli miten oli, usko oli saanut syntyä tuossa miehessä Jumalan sanan vaikutuksesta. Näemme, että tuo usko toimii Jeesuksen tahtomalla tavalla. Kun nimittäin Jeesus sanoo, mene, tapahtukoon niin kuin uskot, kerrotaan, että palvelija parani sillä hetkellä. Usko on Jumalan lahja, joka syntyy ihmisessä Jumalan vaikutuksesta, Jumalan sanan kautta. Mutta jos ihminen torjuu ja vähättelee Jumalan sanaa tai pakenee ja välttelee sitä, pelastava usko ei pääse syntymään. Oletko sinä tällainen pakenija? Tiedä, että Jumalan sanaa paeten herätät Jumalan vihan. Tämä viha saattaa näkyä jo täällä maailmassa, mutta varmasti se tulee esille viimeisellä tuomiolla niille, jotka eivät ole löytäneet suojapaikkaa tätä vihaa vastaan. Suojapaikaksi viimeisellä tuomiolla Jumalan vihaa vastaan kelpaa vain Jeesus. Lukemassamme evankeliumitekstissä Jeesus ottaa esille valtakunnan perijöiksi määrätyt ihmiset vastakohtana uskovalle sadanpäällikölle. Keitä ovat nämä valtakunnan perilliset? He ovat Jumalan valittu kansa, eli israelilaiset. Heille Jumala oli antanut sanansa. Heillä oli ollut mahdollisuus polvesta polveen tutkia Jumalan sanaa. Heidän olisi pitänyt olla sanan valaisemina, valmiita vastaanottamaan Jeesus, kun hän aikanaan sitten tuli maailmaan Jumalan lupausten toteutumana, mutta niin ei käynyt. Nyt Jeesus ennalta asian tietäen sanoo näiden perijöiden joutuvan heitetyksi ulos pimeyteen, missä on itku ja hammasten kiristys. Miksi hän sanoo näin? Haluaako hän ilkkua näitä valtakunnan lapsia? Ei, vaan hän haluaa herättää heitä. Vielä ei ollut se hetki, jolloin heitä heitettäisiin pimeyteen. Vielä oli pelastus heidän keskuudessa. Vielä oli Jeesus, johon Jumalan sana oli heitä jo kauan kehoittanut uskomaan. Näin siis Jeesus kutsui tällaisen varoittavan sanan kautta israelilaisia uskomaan häneen, löytämään hänessä pelastuksensa. Tämän Jeesuksen ja sadanpäällikön kohtaamisen jälkeen joitain aikoja myöhemmin Jeesus kuoli ristillä. Siellä hän kantoi koko ihmiskunnan synnit. Myös sen synnin, että ihminen ei ole kunnioittanut Jumalaa ja hänen sanansa. Senkin synnin tekijäksi Jeesus ilmoittautui ristillä itsensä uhratessaan. Ja nyt kuule tämä Jumalan sana. Sinä saat uskoa Jeesuksen ristinuhrin riittävän täydellisesti sovitukseksi sinunkin synneistäsi, myös tästä Jumalan sanan halveksimisen synnistäsi. Todistukseksi tämän ristinuhrin riittävyydestä Jumala herätti Jeesuksen. Jeesus uhrasi itsensä Isän pyhyyden edessä. Isä, minä otan syyn niskoilleni kaikesta maailman synnistä, ja Isä Jumala hyväksyi tämän uhrin. Vastasi tähän totisesti aamen ja herätti kolmantena päivänä Jeesuksen kuolleista. Tähän sovitukseen kuuluu sinunkin syntisi. Päivän evankeliumissa näemme, miten Jumala parantaa. Halvaantunut palvelija sai jälleen elää terveenä. Samalla näemme jotain siitä, miten Jumalan sydämen asia on saada johdattaa ihminen uskomaan Jeesukseen ja sillä tavalla pelastumaan ikuisesta kadotuksesta. Huomaatko, miten altis Jeesus on heti lähtemään sadanpäällikön luo? Jeesus on heti valmis auttamaan. Tällainen on Jeesus myös sinua kohtaan. Huomaatko myös, mitä Jeesus puhuu tuonpuoleisesta? Hän ei puhu ainoastaan niistä, jotka heitetään pimeyteen, vaan hän puhuu monista, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle. Taivaassa on juhlat, eikä Jeesus puhu näistä juhlista sen tähden, että sinä jäisit niistä paitsi, vaan siksi, että hän kutsuu sinua näihin juhliin. Hän haluaa nähdä sinut siellä. Vielä tapahtuu maailmassamme niitä ihmeitä, että Jumala parantaa ihmisen erilaisista sairauksista ja tuskista, mutta aina kuitenkin on niin, että ellei Jeesus sitä ennen tule takaisin, ihmisen korjaa lopulta kuolema pois täältä. Sen tähden on hyvä tietää, että Jumala ei ole kiinnostunut vain ajallisen elämämme sairauksien ja tuskien parantamisesta, vaan ennen kaikkea siitä, että me saamme Jeesuksessa pelastuksen ja pääsemme taivaaseen. Jeesus sanoo sinulle, lapseni, usko minun ristin uhrini tähden kaikki syntisi anteeksi. Taivaaseen pääsyyn riittää se, mitä minä olen tehnyt sinun puolestasi. Aamen.
Kiitos Ari tästä opetuksesta, erikä meidän opettajana tänään Ari Salminen. Ja studiossa Jarkko Haapanen ja Pirkko Valkama valmiina keskustelua varten, mutta tuonne keskusteluun kuljemme musiikin kuljettamana. Toisen maailman ääni tulkitsee kappaleen Tule kanssani Herra Jeesus. Ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jolla saat tietoa, miten voit tukea toimintaamme tämän Raamattupufe-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Olemme kiitollisia siitä tuesta, minkä pystyt antamaan meille, meidän työllemme.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 € 45 senttiä plus PVM, siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi.
Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille.
Ennen mainoskatkoa kuulimme kappaleen Tule kanssani Herra Jeesus ja sen esitti Toisen maailman ääni. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu-buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa on äsken meitä opettanut Ari Salminen ja sitten keskusteluun valmiina olevat Jarkko Haapanen ja Pirkko Valkama. Nyt on keskustelun aika. Olkaa hyvä.
Ehkä poimisin tuosta Arin opetuksesta tämän ajatuksen, että Jumala on ensisijaisesti kiinnostunut siitä, että me pelastumme, että me pääsemme ikuiseen elämään. Kun me ajattelemme Jeesuksen tuloa tähän maailmaan, niin Jumala ei tullut ihmiseksi ensisijaisesti parantaakseen tätä meidän ajallista elämäämme, vaan hän tuli ennen muuta sitä varten, että hän valmistaisi pelastuksen, valmistaisi meille pääsyn ikuiseen elämään. Jeesus tuli kuolemaan meidän syntiemme tähden ja voittamaan kuoleman. Johanneksen evankeliumin luvussa 3 ja jakeessa 36 sanotaan, että sillä, joka uskoo poikaan, on ikuinen elämä, mutta joka ei tottele poikaa, se ei pääse näkemään elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen yllään. Eli siinä on se ajatus, että ilman Jeesuksen sovitustyötä me kaikki, meistä ihan jokainen on tuomittu, me olemme osallisia ikuisesta kuolemasta. Ja sellainen ihminen, joka ei usko Jeesukseen, ei turvaudu Jeesukseen, niin hänen tilansa ei muutu. Hän pysyy kuoleman tilassa, hän pysyy tuomittuna. Ja vastaavasti, kun me turvaudumme Jeesukseen, niin hän siirtää meidät elämään, ikuisen elämän osallisuuteen.
Niin se on jotenkin hämmästyttävä asia, että sama Jumala, joka vihaa syntiä, pyhä Jumala, joka vihaa syntiä, niin tulee maan päälle pelastamaan tältä samalta vihalta. Hmm. Ja se on, että tämä vaan osoittaa se, että mikä se Jumalan todellinen sydän on. Ja sen niin kuin todellinen perimmäinen tarkoitus. Mun mielestä tässä Ari hienolla tavalla sanoi, että jopa nämä puheet siitä pimeydestä, missä on itku ja hammasten kiristys, niin on ollut tarkoitus herätellä ihmisiä. Itselle tulee mieleen eräs toinen kohta Luukkaan evankeliumin luvusta 13, jossa oli puhetta siis semmoisesta tilanteesta, että oli torni kaatunut siiloossa ja surmannut 18 ihmistä. Ja nyt Jeesus sanoi, että luuletteko, että he olivat syyllistyneet niin kuin johonkin pahempaan tai että he olivat syntisempiä kuin kaikki muut jerusalemalaiset? Niin Jeesus vastaa tähän kysymykseen, että ei. Mutta samalla tavoin te jos ette tee parannusta, niin hukutte. Eli siis tällaistenkin asioiden tarkoitus oli herätellä niitä, että hei, minäkin olisin voinut olla tämän kaatuneen tornin alla. Miten minun olisi käynyt? Millä perusteella minä olisin sitten pelastunut? Ja jotenkin tämä kaikki osoittaa se, että mikä se Jumalan perimmäinen tarkoitus on, että nimenomaan Jeesus tuli pelastamaan meitä.
Joo, ja kun Jeesus toimi tällä ajassa, niin nimenomaan kutsui ihmisiä pelastukseen ja hän kutsui kaikenlaisia ihmisiä pelastukseen. Hän ei tuominnut, hän armahti, hän ei tullut, hän oikein korosti sitä, että hän ei ole tullut tuomitsemaan, vaan hän on tullut pelastamaan. Ja on jännä, mikä tuli tuossa Arin opetuksessakin, on tämä, että Jeesus puhui itse asiassa enemmän kuin kukaan muu Raamatussa, niin Jeesus puhuu kadotuksesta. Juuri sen tähden, että hän oli tullut tähän maailmaan, hän tuli tähän maailmaan, ettei meistä kenenkään tarvitsisi joutua ikuiseen kadotukseen. Ja sen tähden hän varotti siitä ja hän kutsui pelastukseen.
Jeesuksen puhe on rakkauden puhetta, kun hän kertoo tästä asiasta meille.
Joo, ja se hänen asenteensa, millä hän, tavalla hän sen teki. Hän ei, niin kuin Raamattu sanoo, niin hän ei särjettyä ruokoa murtanut. Hän ei suitsevaista lampun sydäntä sammuttanut, vaan ihan sille heikoimmallekin ja kaikkein arimmille ja sellaiselle ihmiselle, joka koki, että hänellä ei ole mahdollisuutta päästä Jumalan yhteyteen, niin Jeesus alhaalta päin nöyrästi kutsui häntä ottamaan vastaan pelastuksen.
Niin ja kyllähän sen niin kuin tänäkin päivänä, kun miettii, että tarvitaanko enää puhetta helvetistä ja kadotuksesta, niin toisaalta mä ajattelen näin, että kyllä, koska mistä Jeesus silloin pelastaisi, jos me ei puhuttaisi tästä puolesta. Ja se, että on olemassa kadotus, niin kyllä se osoittaa myös sen, että mikä sitten taas toisaalta niin kuin se Jumalan asenne syntiä kohtaan on ja se, että tulee hetki, jolloin paha saa palkkansa ja näin. Mutta joo, se Jumalan rakkaus on siellä kaiken takana ja sen, että Jumala haluaa, että me haluaa pelastaa. Jumala ei kiltteyttään anna meidän syntejä anteeksi, vaan meidän synnit on anteeksi, ne on todella sovitettu. Kristus on kärsinyt koko maailman syntien tähden.
Joo, ja on itse asiassa aika vaarallista, jos ihmistä kutsutaan seuraamaan Jeesusta vain tätä elämää varten. Jos sanotaan, että tuu Jeesuksen seuraan, niin sinun elämäsi paranee, saat paremman elämän, helpottuu se ja se asia, paranet. Itse asiassa ei se välttämättä niin ole. Eli ihan varmasti Jeesus opettaa tuntemaan totuuden ja antaa rauhan meidän sisimpäämme ja asettaa meidät oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa. Mutta samalla Jeesus sanoi, että hänen omansa joutuvat kokemaan monenlaista ahdistusta tässä maailmassa ja maailma vihaa heitä. Eli Jeesuksen seuraaminen saattaa tehdä elämän vaikeammaksi, mutta Jeesus on luvannut pelastaa meidät ja sitä varten hän tuli, että meistä kukaan ei joutuisi kadotukseen, vaan me pääsisimme ikuiseen elämään.
Kyllä, ja Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme. Elämä ei ole helppoa, mutta se, että meillä on Jeesus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä meidän kanssa, niin se on valtavan lohduttava asia.
Ja mitä enemmän me opimme häntä tunteen, niin kuin Jeesus sanoi, että me opimme tuntemaan totuuden ja totuus tekee meidät vapaiksi ja meillä on sellainen sisäinen lepo, vaikka oltaisiin sitten ulkoisesti monenlaisessa ahdistuksessa.
Ajattelin, että käännän keskustelua tuohon. Arilla oli hienosti tässä niin kutsutusti laki ja evankeliumi tässä opetuksessa läsnä ja tämä laki nyt tarkoittaa sitä osuutta, joka sattuu meihin, uppoo meihin. Jumalan sana tulee ja kouraisee meitä. Miten meidän pitäisi suhtautua siihen, jos me toistuvasti vaan tunnemme sen, että sana tulee kohti niin kuin lakina, kouraisee meitä aina?
No lakihan tietysti kertoo totuuden meistä. Se kertoo, että me ollaan syntisiä, me tehdään Jumalan tahdon vastaisia asioita, me ajatellaan Jumalan tahdon vastaisia asioita. Ja no, lääkehän siihen on evankeliumi, eli ilosanoma Jeesuksesta, joka sanoo, että siis Raamattu ei mitätöi sitä niin kuin ihmisen, millainen ihminen on. Raamattu hyvin voimakkaasti sanoo, että me ollaan jokainen syntinen ja jokainen on ansainnut sen ihan kaikkisen kadotuksen. Mutta sitten ilman evankeliumia pelkkä laki ajaa meidät epätoivoon. Siksi tarvitaan evankeliumi, joka sanoo, että Jeesus on kuollut meidän puolesta ristillä. Jumala rakastaa meitä. Me saadaan uskoa kaikki syntimme anteeksi, aivan kaikki. Ja kun Jumala antaa synnit anteeksi, niin hän ei niitä enää muistele. Ja siksi me saadaan olla vapaat siitä niin kuin lain syytöksestä. Jeesus on on jo kärsinyt tämän lain rangaistuksen.
Ja itse asiassa Jeesuksen omana eläessä, niin se, minkä tajuaa paremmin ja paremmin, mitä kauemmin Jeesuksen omana on, on se, että tarvitsee päivittäin syntien anteeksi saamista. Vaikkei niin ulkoisia, toisille näkyviä pahoja asioita tekisikään, niin omassa sydämessä on jatkuvasti vääriä ajatuksia ja tulee sanottua vääriä sanoja. Ja se sydämen pahuus on todellisuutta ja sen tähden me tarvitaan joka päivä sitä, että me saadaan pyytää Jeesukselta syntejämme anteeksi. Ja Jeesus on luvannut antaa meille uudestaan ja uudestaan ja uudestaan synnit anteeksi. Hän on kantanut meidän kaikki synnit, myös ne synnit, mitä me tehdään huomenna ja ylihuomenna ja 10 vuoden päästä, jos täällä ajassa vielä eletään. Ja hän on valmis antamaan ne anteeksi, kun me häneen turvaudutaan.
Niin, että uskossa kasvaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että tulisi semmoinen tunne, että kylläpäs me ollaan hyviä ihmisiä, kun me ollaan näin kauan, vai voi käydä juuri päinvastoin, eli se synnin tunto voi kasvaa. Mutta että sitä taustaa vastaan myös armo näyttäytyy suurempana.
Joo. Ja mitä enemmän me seurustellaan Jeesuksen kanssa, niin sitä paremmin me nähdään oma pahuutemme ja Jeesuksen armon syvyys. Se, miten hän haluaa antaa anteeksi ja puhdistaa verellään meidät uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kaikesta synnistä. Ehkä tässä vielä on hyvä mennä vähän toiseenkin kohtaan tässä tekstissä ja opetuksessa, nimittäin siihen, että tässä on Matteus kertoo evankeliumissaan kahdesta ei-juutalaisesta, eli kahdesta pakanasta, joita Jeesus auttoi. On mielenkiintoista se, että Jeesushan ei pääsääntöisesti toiminut muiden kuin juutalaisten keskuudessa. Silloin kun hän eli täällä ajassa, ennen kuin hän oli valmistanut pelastuksen, niin se oli vielä pelastusta valmistavaa aikaa. Ja Jumala oli luvannut, että hän valmistaa pelastuksen juutalaisten Israelin kansan välityksellä. Ja kuitenkin Jeesus tämän sadanpäämiehen kohdalla ja sitten kanaanilaisen naisen kohdalla on osoittaa sitä armoaan, armahtavaisuuttaan, mielenlaatuaan, jota hän tänään osoittaa kaikille pakanoille ja juutalaisille ja jota varten hän tuli.
Ja näissä on myös tämmöinen valtava niin kuin uskon ja luottamuksen osoitus näillä henkilöillä. Ollut tässäkin sadanpäämies sanoo, että sano vain sana. Eli sitä niin kuin itse ajattelisi, että jos olisi ollut samassa tilanteessa, niin totta kai olisi ajatellut, että Jeesus tulee paikalle ja laskee kätensä ja tapahtuu tämmöinen ihme. Mutta hän luotti ja uskoi siihen, että jopa se sana, jonka Jeesus sanoo. Se oli niin kuin valtava uskon osoitus täältä. Ja
samanlainen oli sitten tämä kanaanilainen nainen, joka kun Jeesus ensin ei reagoinut millään tavoin, niin hän nöyrästi pyysi apua ja nöyrästi hyväksyi sen, että hän ei juutalaisen ole tällä hetkellä vielä sen avun arvoinen, mutta hän turvautui Jeesukseen.
Kiitos Pirkko ja Jarkko keskustelusta tähän. Joudun päättämään keskustelun. Tätä olisi mielellään jatkanut, mutta me mielellään myös kuulemme, Ari, sinun ajatuksia tässä Raamattu-buffeen lopuksi. Olet opettanut ja lukenut ja pohtinut päivän tekstiä ja teemaa ja kuunnellut tämän keskustelun, mihin johdatat meidät ohjelman päätteeksi.
Joo, mielenkiintoista on olla kuullut tätä Pirkon ja Jarkon keskustelua ja siinä on itsellekin herännyt uusia ajatuksia tästä tekstistä. Ehkä semmoinen yksi iso ja tärkeä ajatus on se, että tässä tekstissä ja saarnassa tulee ilmi se, että me ihmiset, niin meidän ongelma on monesti se, että me haetaan väärästä paikasta vertailukohtaa. Me vertaillaan itseämme toisiin ihmisiin Ja silloin me ei saada oikeata viestiä omasta tilastamme. Se viesti vääristyy. Se on vain ihmisten arvioita ja meidän omaa arviotamme. Ja yleensä jokainen tekee sen arvion sitten oman luonteensa ja omien mieltymystensä mukaan, joko itselleen positiiviseksi tai negatiiviseksi. Se voi olla mitä vaan. Mutta me tarvitaan niin kuin vertailukohdaksi jokin, joka tulee täysin meidän ulkopuolelta. Eli kun kysytään, että kuinka hyvä ihminen pääsee taivaaseen, niin vastaus on, että niin hyvä kuin Jeesus oli, niin hyvä ihminen pääsee taivaaseen. Ja sitten ihminen joutuu miettimään, että no, eihän mulla ole mitään mahiksia. Eikö nyt riitä, että mä olisin yhtä hyvä kuin muutkin, tai ainakin 10 muuta täällä maailmassa. Että eikö meillä nyt ole mitään mahiksia? Ei, siis se on vain Jeesus, joka hyvyydellään pääsee taivaaseen. Mutta sitten, että tämä Jeesus siinä hyvyydessään antaa sen hyvyytensä sulle, niin että sä saat ottaa sen niin kuin saattaisit takin, jolla sä pääset taivaaseen. Sä pääset sieltä suoraan ovesta sisällä, kun sulla on se Jeesus-takki päällä. Eli Jeesus antaa sen oman hyvyytensä, jonka perusteella me päästään taivaaseen. Eli meidän taivaaseen pääsy ei perustu meidän omiin tunteisiin tai meidän omiin vertailuihin tai muiden ihmisten sanomisiin, vaan se perustuu siihen, että meillä on usko Jeesukseen ja siihen Jeesukseen perimmältään se pääsy taivaaseen perustuu. Se, että tämän päivän aihe oli Jeesus herättää uskon, niin tässä voi varmaan itse omaa saarnansa arvioida, että ei ollut ihan semmoinen saarna kuin olisi pitänyt olla. Eli tämä aihe jäi vähän huonolle käsittelylle. Ja ehkä tässä on vielä hyvä niin kuin alviivata sitä, että usko tosiaan, tuo sadan päämiehen usko, se oli syntynyt jostain syystä. Ei se ollut hänen omaa kehitelmäänsä, eikä kenenkään muukaan ihmisen usko ole hänen omaa kehitelmänsä. Jos on, niin se ei ole todellista uskoa. Vaan nimenomaan se, että uskon alkaja ja täyttäjä on Jeesus itse. Jeesus tekee sen työn meissä, että me tullaan vaan avuttomina hänen luokseen ja sanotaan, että Herra armahda.
Kiitos Ari. Tämä oli hyvä päätös tälle päivän Raamattubuffeelle niin tekstin pohtimiseen kuin opetuksen pohtimiseen kuin keskusteluunkin. Meidän on tuleminen Jeesuksen tykö ja Jeesus lahjoittaa meille hänen kelpaamisensa Jumalalle vanhuskautensa ja saamme olla siitä osalliset. Tähän sinua radion ääressä haluamme kutsua ja haluan haastaa sinua vie sanomaa tästä ihmeellisestä Jeesuksesta eteenpäin. Yksi tapa on, että jos koit, että nyt tässä ohjelmassa puhumme sellaista asiaa, että sitä kautta joku voi löytää Jeesuksen elämänsä, niin voit jakaa sen tämän ohjelman avaimia.net-osoitteesta ystävällesi. Ja haluan painottaa sinulle vielä niitä sanoja, joita aiemmin tuossa keskustelussa tuli, että jos sydän sinua syyttää, tuntuu, että Jumala puhuu kovin sanoin, niin aina se armo, mikä Jeesuksessa on meitä kohtaamassa, niin kannattaa palata sen ääreen ja muistaa, että Jumala on uskollinen ja armahtavainen meitä kohtaan. Tähän päätän tämän Raamattubuffeen. Tämän Raamattubuffeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja meidän työstä löydät lisätietoja suuressamukana.fi-sivuilta. Ja tuolta äsken mainitsemalta avaimia.net-sivuilta alkaa kansanlähetyksen lähetyskeskuksen Jumalan palvelus kello 13. Se on videolähetys, siinä pääset seuraamaan lähetystä aivan videokuvan myötä. Ole siunattu, anna Raamatun sanan vaikuttaa. Ensi viikolla jatkamme kuulemisiin.